สื่อสังคมออนไลน์ในลาวได้เผยแพร่รูปภาพวิดีโอเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1หัวเมื่อวันที่16กรกฎาคมนี้เฮ็ดให้สังคมเกิดความวิตกกังวลใจหลายย้อนมีความเสี่ยงย่านเขื่อนจะแตกเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่แผนกพลังงานและบ่แฮแขวงบริคำไสกล่าวยืนยันต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือวันที่18กรกฎาคมนี้ว่ามันเป็นเพียงน้ำซึมภายหลังที่เขื่อนได้เริ่มกักเก็บน้ำในปีนี้มาบ่มีผลกระทบต่อตัวเขื่อนเขื่อนยังปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ตัวน้ำเทินหนึ่งก็คือเจ้าลีว่ามันหัวที่จริงมันก็น้ำซึมมันปกติมันซึมออกจากเขื่อนมันบ่ได้กระทบอยู่กับตัวเขื่อนในขณะเขาก็กวดสอบมาเลยดิกระทรวงพลังงานเขาก็ลงไปเบิดเลยบุยปัญหาอย่างนี
้วิทยุเอเชียเสรีพยายามติดต่อไปหาโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพื่อขอฮู้เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นแต่บ่สามารถติดต่อได้แต่ท่านบุญยังเพ่งสุวรรณที่ปรึกษาในการพัวพันกับรัฐบาลและคณะรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งก็ได้ชี้แจงให้สังคมเข้าใจผ่านทาง Facebook ของโครงการในมือวันที่18กรกฎาคมนี้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขื่อนซึ่งมีบุคคลใส่ชื่อสังคมออนไลน์ได้นําเอาไปเผยแพร่นั้นเฮ็ดให้สังคมกังวลต่อความปลอดภัยของเขื่อนโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งได้ถูกออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจากบริษัทที่ปรึกษาในระดับสากลอาฟรีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และรัฐบาลลาวได้จ้างเสี่ยวซ่านเฉพาะด้านเข้ามาติดตามการก่อสร้างอีกตัวหนึ่งเพื่อรับประกันว่าการก่อสร้างได้มาตรฐานรับประกันความปลอดภัยตามสัญญาสัมปทานหลังจากการเก็บปักหนามมาแต่วันที่1เมษายน2021ฮอดกลางเดือนมิถุนายน2022นี้ได้เห็นน้ำหัวซึมออกจากทางด้านขวาของเขื่อนซึ่งที่ปรึกษาโครงการได้วิเคราะห์และยืนยันว่าบ่มีผลกระทบต่อตู้เขื่อนและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำหัวซึมนั้นได้ซึ่งบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งให้คำมั่นต่อสังคมว่ามาถึงปัจจุบันเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งมีความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยชาวบ้านอยู่เมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไสที่อาศัยอยู่นาเขื่อนน้ำเทินหนึ่งว่าว่าเรื่องเขื่อนไฟฟ้ามีน้ำหัวซึมนั้นทางบริษัทบ่ได้แจ้งเตือนหรือประกาศให้ประชาชนฮู้เพื่อจะได้เตรียมการอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแต่อย่างใดชาวบ้านบางคนก็มีทุกข์กังวลหลายย้อนยันจะเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกตนแต่บางคนก็บ่ตกใจในเรื่องนี้เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานของเขื่อนดังชาวบ้านคนหนึ่งอยู่เมืองปากกระดิ่งเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่18กรกฎาคมนี้ว่า
เห็นแต่ในฟีดนะบ่เห็นเพิ่นมาได้บ่ยามดอกเพิ่นว่าก็บ่ได้เป็นหยังแต่ว่านั้นธรรมดาเพิ่นว่าบ่ได้เป็นหยัง
และชาวบ้านอยู่เมืองปากกระดิ่งอีกผู้นึงก็เว้าในมือเดียวกันนี่ว่าภายหลังที่เห็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ตกใจเพราะบ่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆจากทางการเมืองและทางโครงการดังกล่าว
บ่มีการแจ้งเตือนเลยครับก็บางคนก็ตกใจ
ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกคนหนึ่งอยู่เมืองเดียวกันนี้ก็เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าทางโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งควรจะมาพบกับชาวบ้านเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเขื่อนไฟฟ้าดังกล่าวมีความปลอดภัยสูงและถ้าหากเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นกับเขื่อนก็ควรแจ้งเตือนให้ชาวบ้านฮู้อย่างไวว่า
ผู้นําวิชาการก็เขาเจ้าก็บ่อธิบายฟังแหละเขาก็บ่อธิบายว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นแน่นี่เฮามีความรับกันอย่างนั้นแน่นี่ก็บ่เว้าจนเขาก็บ่ฮู้หยังเนาะความปลอดภัยในเด้อ
ๆสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติไทยเว้าว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนน้ําเทินหนึ่งก็ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและได้รับการยืนยันว่าการหัวซึมของเขื่อนแม้นเกิดจากขบวนการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัดอาจมีน้ำไหลผ่านหู้น้อยของสันดินและสันหินทางด้านขวาของตัวเขื่อนและบ่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของเขื่อนไฟฟ้าแต่อย่างใดดังดร.สุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไทยกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่18กรกฎาคมนี้ว่า
ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเขาเป็นผู้ที่จะซื้อไฟก็ประสานกับทางบริษัทที่
ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเขาเป็นผู้ที่จะซื้อไฟฟ้าก็ได้ประสานกับทางบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ฝั่งลาวก็ยืนยันว่าบ่มีผลกระทบแน่นอนมันบ่มีผลกระทบต่อตู้เขื่อนวิธีการแก้ไขก็คือว่าเขาจะต้องสีนอัดน้ำปูนลงไปตามแนวรองที่หัวซึมเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดสร้างกันแม่น้ำกระดิ่งมีความสูงประมาณ197เมตรก็เก็บน้ำได้ประมาณ 3,000 ล้านเมตรก่อนอยู่ห่างจากแม่น้ำของประมาณ33กิโลเมตรลักษณะการไหลของน้ำเมื่อมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนน้ำจะไหลลงน้ำกระดิ่งเมืองปากกระดิ่งก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำของที่อยู่กงกันขามกับแขวงเบืองการซึ่งในตอนนี้อยู่ในระหว่างการกักเก็บน้ำเป็นปีทำอิฐ และมีกำหนดส่งไฟฟ้าให้ประเทศไทยในเดือนสิงหาคม2022นี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ห้องศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของไทยว่าว่าเบิ่งภาพรวมหากเป็นการหัวซึมผ่านตัวเขื่อนบ่ว่าจะเป็นเขื่อนดินหรือเขื่อนคอนกรีตแสดงว่าอาจเป็นอันตรายอยู่โดยเฉพาะเขื่อนดินหากมีน้ำหัวจะมีอันตรายและเป็นตาย่านหลายพอดินมันถูกกัดเซือนได้ง่ายกว่าถ้าตีนเขื่อนมีน้ำไหลออกมาถือว่าอันตรายหมดบ่ว่าจะเป็นเขื่อนดินหรือเขื่อนคอนกรีตเพราะว่ามันเป็นการกัดเซาะอยู่ใต้เขื่อนตามที่เห็นในรูปการหัวไหลของน้ำแม้นอยู่ทางเบื้องหัวของเขื่อนซึ่งต้องคิดก่อนว่าน้ำมันซึมหรือหัวไหลมาจากบ่อนใดหรือน้ำจะไหลอ่อมผ่านตัวเขื่อนตามที่เห็นหรือมันอาจจะเป็นน้ำใต้ดินที่มาจากภูเขาคล้ายๆกับน้ำตกเวลาฝนตกผ่านสันหินดังที่ท่านกล่าวในมือเดียวกันนี่ว่า
ปกติแล้วไหลเขื่อนพวกนี้เนี่ยเราจะมีการปิดกั้นการไหลนะก็คือการอัดฉีดน้ำปูลงไปในภูเขาอ่ะนะคร
ับ ปกติแล้วไหลเขื่อนพวกนี้เฮาก็ปิดกั้นการไหลอัดฉีดน้ำปูลงไปในเขาเพื่อปิดกั้นบ่ให้น้ำปูลไหลหากเป็นการเก็บน้ำขังทับอิฐมันก็อาจมีน้ำไหลออกมาคือดังในรูปที่เห็นซึ่งถ้าแก้ไขโดยการลดระดับน้ำหรือเขาไปซ่อมแปลงเพื่อให้มันกลับสภาพเดิมบ่ให้มีน้ำไหลก็น่าจะบ่มีปัญหาหยังท่านกล่าวตื่มว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นน้ำจากอ่างเก็บน้ำหลอดพันตูเขื่อนที่แห้งดันหลายฉะนั้นหากพบพ่อลักษณะหัวไหลแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องเร่งระบายน้ำเพื่อลดพรแห้งดันลงก่อนที่จะแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งมีกำลังการผลิต650เมกะวัตต์มูลค่าลงทุนก่อสร้างประมาณ900ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เริ่มก่อสร้างมาแต่ปี2014และสร้างสำเร็จแล้วเป็นโครงการรวมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทพรซัก60ส่วนหอยกลุ่มบริษัทเอโกของไทย25ส่วนหอยและบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชน15ส่วนหอยบริษัทซีโนไฮโดรของจีนเป็นผู้ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอิงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนน้ำเทินหนึ่งแม้จะเริ่มขายในเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้โดยจะขายให้ไทย514เมกะวัตต์หรือ80ส่วนหอยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว130เมกะวัตต์หรือ20ส่วนหอยระยะสัมปทาน27ปี